Бұдырларды іздеп жүріп, іздеп жүріп, іздеп жүріп, біз өкіл ата дегендерді таптық. Жын таптық. Өзіміз ұрынайын десек, бірлі ұланбай екеуміздің айткен, қалған ешкім ұрдабай екен. Ошол ұрдың авторын сұрандық, бүгін бері бізменен қосылып ұрдап беріңізді. Анда қырғыз музыкасында өзгөчө орду бар, элибизге, жерибизге сонун чыгармаларды тартуулап келе жаткан кадырлуу агабыз, бир тууганыбыз Мерлан Байеков агабызга болчолор болсун.
Жалпы өкүл балдардын атынан, өкүл кыздардын атынан өкүл ата деген чыгарманы биздин катары жалпыңыздар.
Мерлан Байеков, байкебизге рахмат.